Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7. Кушубак кечиңиз менен бүгүн жекшемби 13 май. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатты уктуруубузда. Соңку 7 күндүн урунту окуяларына талдоо салган апта маалымат программасын уга аласыз.
Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийип эстик алышыбыз керек.
Чүй облусундагы айрым немис үй бүлөлөрү тууралуу көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүн баяндайбыз.
Айылда немистер толук жайгашкан көчө жок болгону менен ар бир көчөдө бир нече үй бүлө жашачу. Биз бергерлерден үй сатып алганбыз. Негизи үй сатып жатканда немистики десе биринчи өтөт.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды угалалы микрофондо Каным Гүлөлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда чиркөөдөгү жардырууда каза болгондордун саны 10 жетип, 40 киши жарадар болду. Бул тууралуу бүгүн Чыгыш Ява провинциясындагы полициянын полковниги Франс Барунга шилтеме кылып, Straits Times басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда жеңкишти жардыруучу зат байланган мотоцикл менен чиркөөгө кирип барган. Полиция кызматкерлери экинчи чиркөөнүн алдында машинага коюлган бомбаны зыянсыздандырды. Тартип коргоо органдары үчүнчү чиркөөдө пландалган терактын алдын алганы да кабарланды. Терроризмге каршы бөлүмдүн расмий өкүлү Ваван Пурвинто кол салуунун артында жергиликтүү террористтик топтор тураарын журналисттерге билдирди. Ал чиркөө көдө жасалган теракт Депок шаарында жайгашкан түрмөдөгү экстремисттердин жакында болгон козголоңу менен да байланыштуу болушу ыктымал экенин айтты. Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп жатат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын жана Чүй облустарында 1 шаардык жана 5 айылдык кеңеште шайлоо өтүдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо түшкү саат 1:00 карата 11660 адам добуш берди. Бул тизмеке кирген жалпы шайлоочулардын 25.66% түзөт. 6 жергиликтүү кеңештеги шайлоого бардыгы болуп 45447 шайлоочунун тизмеси киргизилген. Бардыгы болуп 126 депутат шайланат, 21 шаардык кеңештерге жана 105 айылдык кеңештерге. Добуш берүү 27 шайлоо участкасында болуп жатат. Франциянын баш калаасынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Париж опера театрынын жанында өтүп бара жаткан кишилерге кол салган адам чечинстандык 20 жаштагы жигит болгон. Бул тууралуу Европа 1 радиостанциясы кабарлады. Маалыматка караганда полиция тарабынан өлтүрүлгөн кылмышкердин жанында документтер болгон эмес, анын ким экени бармак издери аркылуу аныкталган. 12 майда колунда бычагы бар белгисиз жигит Франциянын баш калаасынын борборунда өтүп бараткандарга кол салган, андан бир киши каза таап, 8 жарадар болгон. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Азаттыкка маек берген учурда өлкөнүн тышкы саясаты четте калып жатканын билдирди. Ал тышкы саясаттагы көйгөйлөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда пайда болгонун айтты.
Баарыбыз эле мына азыр ТЭЦ менен алекбиз, ички дагы толуп аткан ушундай иштер бар, а тышкы саясат четте калып атат. Чынын айтканда тышкы саясатта абдан көп ушундай бир боштук болуп атат, проблемалар көп ал жерде. Анын баары мына Атамбаевдин заманында пайда болгондор. Мына мисалы ошол ар бир өлкө менен азыр иштерди оңолуп атат.
Былтыр октябрда экс президент Алмазбек Атамбаев казак лидери Нурсултан Назарбаевдин дарегине катуу сын айткандан кийин кыргыз казак чек арасындагы текшерүү күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттик талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигүүчү катары айыптаган болчу. Буга чейинки өлкө жетекчилиги менен расмий Анкара ортосунда ачык кайым айтыш орун алып, жогорку деңгээлдеги карым катнаш начарлаган. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева азаттык уналгысына курган маегинде Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу боюнча да ойлору менен бөлүштү. Ал 92 жаштагы Махаткир Мухаммаддын бийлик башына келишин жалпы дүйнө үчүн сабак алчу окуя катары баалап, өз байкоолорун ортого салды. Маекти толугу менен азаттык чекит орг сайтынан уга аласыздар. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея президенти Ким Чен Ын менен жогорку деңгээлдеги жолугушуунун алдында расмий Пхеньяндын ядролук полигонду жок кылуу тууралуу убадасы үчүн ыраазычылык билдирди. Трамп муну айкөлдүк деп баалады. Түндүк Корея ушул айда 12-июнга пландалган жолугушуунун алдында өзөктүк полигонду жок кылууну убада кылды. Рахмат, абдан акылдуу жана айкөл кадам, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Буга чейин Түндүк Кореянын мамлекеттик агенттиги жакынкы эки жуманын ичинде Пхеньян ядролук полигонду жок кылуу ниетинде турган жазылганын жазган. Ал маалыматка ылайык 23-25 майда белгиленген иш чара учурунда тоннелдер жок кылынып, полигондун кире бериш жолу жабылат. Мунун алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартса, Вашингтон экономикалык жардам берүүгө даяр экенин билдирген. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлгөн жолугушуусу келерки айда Сингапурда өтөт. Бишкекте эрте курактагы балдарды өнүктүрүүгө багытталган алгачкы улуттук форум өтөт. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган иш чарага Германия, Швейцария, Улуу Британия, Түркиядан адистер катышат. Мындан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген өкүлдөр да өз тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү.
Педагогикалык жана ошол багытында тармактык окуу жайлардын ортосундагы баарлашууну туруктуу кесиптик квалификациянын жогорулатуу жаңы көндүм билгичтиктерди калыптандыруу максатында адистик тармак же болбосо сеч түйүн желе түзүлөт. Бизде Кудай берген баланы Кудай чоңойтот деп кое эле туруп атпайбыз. Эң продуктивдүү натыйжалуу мезгил көчөдө кароосуз өтүп кетип жатат. Кийин кеч.
Кендирбаеванын айтымында балдарды жаш кезинен тарбиялоо, алардын жөндөмүн жогорулатуу жана аларды шыктандыруу, мында АТН-нин мамлекеттин ролу туурасында 5 секцияда талкуулар өтөт, жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Бишкек Тору Карт жолунун автоунаа кыймылына чектөө киргизилет. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына ылайык, бум капчык айында 14-майдан 18-майга чейин атайылап таш кулатуу иштери жүрөт. Түрдүү кырсыктарды алдын алуу максатында ушул күндөрү эртең мененки 9:00 кечки 4:00 чейин жол маалымал менен жабылат. Жолдогу чектөөгө ички иштер министрлигинин кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөл кылмакчы. Португалияда өткөн Евровижн ыр сынагынын финалдык таймашында ийгилик Израиль мамлекетин ооду. Баш байге хрусталь микрофонго ырчы Нетта ээ болду. Ал той оюнчук деп аталган феминисттик ыр менен катышты. Алдыңкы 5 орунга Израилден тышкары Кипр, Австрия, Германия жана Италия кирди. Евровижн шоу таймашынын тарыхында бул Израилдин 4-түнчү жеңиши. Быйылкы сынактын ураны All Abroad кыргызча кемеге бирге түшөлү деген маанини берет. Ыр таймаш деңиз жээгинде Алтис Арена комплексинде болду. Былтыр португалиялык Сальвадор Собрал уткан эрежеге ылайык кайсы ырчы утса кийинки сынак ошонун мекенинде уюштурулат.
Рахмат. Кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 14 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл ойдоонунун чыгышында жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ысык Көл кылаасында 8-13 градус түнкүсүн, күндүз 17-22 градус. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин жетет. Бишкекте 14 майда мезгили менен нөшөрлүү жаан жаап күн күркүрөш күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн жума ичиндеги урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы менен улантабыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Саламатсызбы, урматтуу агарман? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарды. АКШ 2015 жылы Ирандын өзөктүк программасы боюнча Тегеран жана дагы дүйнөнүн 6 державасы түзгөн келишимден чыгаарын жарыялады. Эми ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулаган парламенттин 10 майдагы жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жоопкерчилигин кароо да сунушталды. Ал эми экс-премьер-министр Сапар Исаков болсо Бул иште башка жетекчилер менен бирге эле азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууганы мурдагы спикер Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилиги тууралуу да сөз козгоду. Экс-президент Алмазбек Атамбаевден кол тийбестик макамды алуу сунушун Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев 10-майдагы жогорку кеңештин жыйынында көтөрдү.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөз эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына барып тең деген, керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам, ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ак болсо ак деп чыгыш керек, таза кара болсо кара деп.
Жыйында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Масалиевке дароо жооп кайтарып, экс-президент Алмазбек Атамбаев Бишкек жебин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин айтты жана депутаттын билдирүүсүн жалаа деп баалады.
Исхак Абсамач айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинкиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Абсамач алдабасын. Баарыбызды, элди да алдабасын. Бул туура эмес. Бул жалаа жапкан нерсе да.
Сапар Исаков 11-майда да атайын тараткан билдирүүсүндө парламенттеги талкуу, элди адаштыруу жана жептеги аварияның чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жоопкерчиликтен качуу аракети болгонун билдирген. Мындан тышкары ал быйыл январдагы авария үчүн Бишкек жылуулук электр борборунун ошол кездеги директору Нурлан Өмүркулуулунан тартып Сооронбай Жээнбеков жана өзү да жооп бериши керек экендигин кошумчалаган. Экс-премьер мындан тышкары ал жепти реконструкциялаш үчүн Кытайдан 386 миллион доллар алуу тууралуу келишимдин түзүлүшү боюнча ишкананы ошол учурда башкарган директорлорунан тартып улуттук энергия холдинг жана анын түзүмдөрүнүн жетекчилери, министр, премьер-министр, ошол убактагы спикер, жогорку кеңештин 3 комитетинин төрагалары жооп бериши керек экенин, тактап айтканда Андрей Воропаев, Айбек Калиевден тартып Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков, экс-спикер Асылбек Жээнбеков да жооптуу экенин кошумчалаган.
Урматтуу биздин мурунку президентибизди Алмаз Шаршеновичти бир айрым саясатчылар, депутаттар ошо критикалап туура эмес сөздөрдү айтып атат да. Мен айта кетет элем. Бул нерселердин баарына эл тараза. Биздин урматтуу кыргызстандыктарыбыз, элибиз айтыш керек. Бул нерселер туура жазылды беле же туура эмес жазылды беле деп. Мен ойлойм, мына как бывший мурунку премьер-министр катары айтат элем, бул нерселердин баары модернизация ТЭЦ дагы, анан датка кемин дагы, бул нерселер Кыргызстанды көз карандысыздыкка алып келген долбоорлор. Кыргызстанга мындай жакшы бир натыйжаларды бере турган долбоорлор. Ошондуктан биз муну унутпашыбыз керек.
Депутаттык комиссиянын корутундусунда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлүп, алардын жоопкерчилигин кароо сунушталган. Тизмеге киргендер арасында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Жомарт Оторбаев, мурдагы жана азыркы министрлер Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова, Алмамбет Шыкмаматов, Темир Сариев, Эрлан Абдылдаев жана башка бир катар жетекчи кызматкерлер бар. Серепчи Алмазбек Акматалиев депутаттык комиссия негизинен өз вазифасын аткарганын, бирок так жана калыс каржылык аудит жүрмөйүнчө күмөндүү жагдайлардын акырына чыгуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Акматалиевдин пикиринде ТЭЦти модернизация кылууда каражат кымырылганы чын болгон күндө да аны кыргыз тарап өз алдынча эле жасадыбы же Кытай тараптын да катышы барбы деген суроо чыгаарын кошумчалады. Саясий талдоочу Бекболсун Бөрүбашев Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык, насыя, гранттарды пайдалануу маселесин деги эле Кыргызстандагы саясий коррупциянын деңгээлин далилдеди деп эсептейт.
Бишкектеги январь айындагы жылуулук электр станциясындагы проблема бизде башкаруу системасында коррупциянын бар экенин көрсөтүп койду да. Чоң суммадагы акчага ушундай баягы Бишкек тирсин аягына чейин оңдой албай ушундай проблема чыгып калганын көрдүк. Ошон үчүн мыйзам боюнча дагы укуктук жактан да, саясий жактан да, моралдык жактан дагы ошол иштерге кимдер катышса ошолор жооп бериш керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Депутаттык комиссия корутундусунда Кытайдан насыя алган кезде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калганын билдирүүдө. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы Улан Примов парламент жыйынында корутунду менен тааныштырып жатып айтты.
Авариянын келип чыгышына техникалардын, жарап жабдыктардын эскириши жана өкмөттүн өлкөнүн кышка жылытуу мезгилине даярдоо иштеринде өз убагында талапка ылайык жүрбөгөнү, электр станциялары, Бишкек ТЭЦ ишканаларынын жетекчилеринин салаакылыгы менен жоопкерсиздик мамилеси себеп болгону айдан ачык. Жыл сайын тестти оңдоп түзөө боюнча бөлүнгөн каражаттар эффективдүү, максаттуу пайдаланган эмес жана ремонт иштерин жүргүзгөнгө ортомчу фирмалар тартылып, алардын иштерин көзөмөлдөө жана тийиштүү деңгээлде талаптар коюлуп, ылайыктуулугун өткөрүп алуу болгон эмес. Комиссиянын мүчөлөрү бир добуштан макул болгон жыйынтыкка токтолсок, Бишкек ТЭЦи модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын ишке чегерилген боюнча күмөндүү жагдайлар бар.
Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013-жылы 11-сентябрда ратификацияланган. Ишти аткаруучу катары кытайлык TBI компаниясы дайындалган. Депутаттар келишимди бир күндө 3 окууда колдоп берген. Ошол келишимге каршы добуш берген 5-6 депутаттын бири Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев бул кырдаал үчүн парламентте күнөөлүү экенин эске салды. Ушундай эле пикирин билдирген эркин депутат Жанар Акаев да бардык кемчиликтер үчүн өкмөт айыпталып жатканын, бирок депутаттардын жана башка жетекчилердин да жоопкерчилиги бар экенин билдирди. Акыркы маалыматтарга таянсак, өлкөнүн тышкы карызынын 42% Кытайга таандык. Башкача айтканда, Кыргызстан Кытайга 1 миллиард 700 миллион доллар карыз. Бул каражаттын көбү транспорттук, инфраструктура жана энергетикага жумшалган акчалар. Саясий талдоочу Даниэль Кадырбеков Кытай карызды өзүнүн тышкы саясатына ылайык келгендей кылып берерин, бирок аны алуудагы, колдонуудагы жоопкерчилик кыргыз бийлигинде болоорун билдирүүдө.
Кытайдан күнөө издегенден көрө биз өзүбүздөн издешибиз керек да. Эмезде биздин өкмөтүбүздө, биздин мамлекетибизде ушул алган кредитти өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга иштете бергенге потенциалы жок же уурдалып кетип атса, бул деген биздин өзүбүздүн мамлекеттик органдарда, мамлекеттик бийликте ошол жерде проблема бар деп эсептейм. Ошол эле мезгилде эгерде биз ушул өзүбүздүн ички проблемаларыбыз чечип, анан кийин биздин партнерлорубуздан ушундай коррупциялык бир нерсе бизди түртө турган болсо, албетте биз жооп берип аларга претензия койсок болот.
Быйыл кыш шилдеде Бишкек жылуулук борборунун иши үзгүлтүккө учураганда борбор калаа бир нече күнгө жылуулуксуз жана жараксыз калган. Окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, 10 жакын жооптуу кызматкер кармалган. Кыштагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын корутундусун кароо парламентте кийинки аптада да уланат. Урматтуу кагарман, сиз азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Эми Ирандын өзөктүк программасы боюнча темага келсек, 8 майда Трамп АКШ 2015-жылы Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялады. Ал өзү өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келе жаткан. Келишимге кол койгон Кытай, Орусия, Германия, Улуу Британия жана Франция болсо, аны сактап калууга аракет кылышаарын билдирүүдө. Немис канцлери Ангела Меркель келишимдин кийинки тагдырын Орусия президенти Владимир Путин менен 11 майда телефондон талкуулады. Ушул эле маселени сүйлөшүү үчүн 18 майда Москвага барары да кабарланды. Меркель келишимде кемчиликтер болгону менен андан АКШнын чыгып кеткени туура эмес болду деп эсептейт.
Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди токтотуу олуттуу коркунуч жана бул өкүнүчтүү болуп турат. Бул келишим 12 жылдык иштин, узак дипломатиялык жараяндын жыйынтыгы эле. Ал абдан идеалдуу эмес. Ооба, мен Иранга байланыштуу көйгөйлүү бир топ маселелер бар экенин билем. Мисалы, Израиль менен күрөшүү, баллистикалык ракета программасы, Ирандын Сириядагы ролу. Баары туура, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү бир добуштан колдогон келишимден чыгууну туура эмес деп ойлойм. Бул эл аралык тартипке болгон ишенимди жоготот.
Das über das man dann im UN-Sicherheitsrat
Орусияда АКШнын президент Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Москванын билдирүүсүндө 8-майда жарыяланган чечим Вашингтондун сүйлөшүүгө жөндөмсүз экенинин жаңы далили деп айтылат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 10-майда Москвада немис кесиптеши Хайко Маас менен жолуккан кезде аталган маселени талкуулап, буларга токтолду.
Мы оценили взвешенную реакцию.
Биз Ирандын бул чечимди токтолук менен кабыл алгандыгын бааладык. Анткени Вашингтондун чечимдин бардык эсептерин карап чыгуу керек. Андыктан бул жерде шашып кетүү натура болмок. Бизге Германияга, Францияга, Улуу Британияга, Кытайга жана Иранга бул нерсени дагы карап чыгуу зарыл.
Франция, Великобритания, Китаю, Ирану предстоит эту еще оценку провести.
15-майда Евросаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Германия, Франция жана Улуу Британиянын тышкы иштер министрлери менен аталган маселени талкуулаганы жатат. Маалыматтарга ага Ирандын башкы дипломаты Мухаммад Жават Зариф да катышат. Вашингтондун келишимден чыгып кетишин сындаган Франциянын каржы министри Бруно Ле Мер Европа биримдиги Иран менен кызматташкан европалык компанияларды АКШнын ыктымал санкцияларынан коргошу кажет экенин айтып чыкты. Анын белгилешинче Евросаркет Вашингтондун вассалы болбосу керек жана Иран менен бизнес жасайбы же жокпу өзү чечиши зарыл.
Биз европалыктар өзүбүздүн экономикалык кызыкчылыктарды эске алуу менен стратегиялык макулдашуунун жана Ирандын өзөктүк куралдан баш тартуусун алкагында Иран менен соода байланыштарыбызды улантууну каалайбыз. А биз бул туура жол деп санайбыз жана Иран менен соода кылууну улантабыз.
Proposition à la Commission européenne dans ce sens.
Деди Франциянын каржы министри Бруно Ле Мер. Президент Дональд Трамп АКШ 2015-жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, ага кошумча Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайрадан киргизэрин 8-майда жарыялаган. Трамп эгер кайсыл бир өлкө Ирандын өзөктүк программасына жардам берсе, Вашингтондун санкцияларына кабылышы мүмкүн экенин да эскерткен. Ал 2015-жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыгып жатканынын себебин документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албай турганы менен түшүндүргөн. Дональд Трамптын билдирүүсүнөн кийин эле Ирандын президенти Хасан Раухани да теле кайрылуу менен чыгып, АКШнын чечимин тарыхый жаңылыштык деп атады. АКШнын Иран боюнча чечимин азырынча Сауд Арабия менен Израиль ачык колдоду. Ирандын аймактагы атаандашы Сауд Арабиясы Вашингтондун Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтире тургандыгын кубаттады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху да Трамптын кадамын чечкиндүүлүк деп кубаттап, Тегерандагы террористтик режим менен катастрофалык өзөктүк келишимден баш тартуу деп сыпаттады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов эми жаңылыктардын ушкай мазмуну. АКШ Донбассты өнүктүрүү үчүн Киевке каражат берет. Казыр Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп жатат. Индонезиядагы жардырууда кеминде 10 киши наот болду. Отунбаева тышкы саясаттагы проблемалар Атамбаев убагында пайда болгон деп билдирди Азаттыкка берген маегинде. Алыс каймактагылардын саламаттыгы текшерилди. Ар кандай оорунун алдын алуу максатында Жалал-Абад облусунун Ала Бука жана Чаткал районунун тургундары текшерүүдөн өттү. Тбилисиде нааразылык акциясында тигилген чатырлар алынды. Кыргызстанда 13-майга караган түнү жер силкинди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурууну көп улуттук Кыргызстан түрмөгү менен улантайын. Чүй облусундагы немистердин алгачкылары 1925-жылы алардын кайсы бир тобу согуштан кийин көчүп келип, бул жерден орун алышкан. Ушул тапта Беловодск айылында 100 ашык гана немис үйбүлөсү жашайт. Алар согуштан кийинки күндөрү Кыргызстанда жашоосу жана өз тили, маданиятын сактап калуу максаттары менен ой бөлүштү. Уктурууну кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган.
My name is Богдан. Ich bin 10 Jahre alt.
Үйдө бири-бирибиз менен орус тилинде сүйлөшөбүз. Тилекке каршы немис тилин өзүм баш болуп анчейин билбейм. 4-классты окуган кичүү уулум гана азыр өздөштүрүп жатат. Калгандары чет тилинде кабыл алышат.
Эдина Арцер 48 жашта, Чүй облусундагы Беловодск айылына ал үй бүлөсү менен 11 жашында көчүп келишкен экен.
Мы сюда переехали в 81 году. Это было.
Биз бул жака 1981 жылы ата-энебиз 6-1 тууганы менен Казакстандан көчүп келгенбиз. Атам орус улутунан, апам немис кызы болчу. Апамдын окуясы абдан кейиштүү болгон экен.
Ириннин апасы Анна Арцер 1926 жылы Сталининград облусундагы немистердин Зейвельт айылында туулган. Согуш убагында 4-чү класстагын окуп жаткан Анна окуусун таштап үй бүлөсү айылындагы башка немистер менен эл душман деп аталып, согуштун алдыңкы талаасында иштеген каргас болгон.
Потом, так как она родила...
Апам анда 15 жашта гана болчу экен. Анын айтымында эл аябай оор абалда жашап, бир нече ирет репрессияга алып, кийин согуш талаасында окупторду казып иштешиптер. Мен айтып берген таптакыр башка. Апам жашоосун айтканда эле көзүнө жаш алып ыйлап баштачу. Апам нандын бир сындырмын гана жечүбүз дечү. Ал нан да самынга окшош эзилген нан болчу деп айтып калар эле. Анын айтымында ачкачылыктан далай адам өлүп, нанга тойбогону суу ичип, шишип, шишиктен каза болушкан экен. Иш аябай оор, көп болчу. Эгер жечпей калып берилген норманы аткара албай калсаң, жанагы сындырым нандан да айрылчубуз дечү.
Чүй облусундагы немистердин алгачкылары 1925 жылы алардын кайсы бир тобу согуштан кийин көчүп келип, бул жерден орун алышкан. Совет мезгилинде Кыргызстанда 100 миң деген немистер болгон. 2000-дик жылдары алардын көбү тарыхый мекенине көчүп кетип, учурда республикада 10 миң этникалык немис жашап жатат.
Ну сейчас много немцев, много моих друзей живет в Германии.
Бул айылда немистер дээрлик жок калды. Ушул көчөдө 3 немис үй бүлөсү менен кошуналарым болчу. Бир топ классташтарым, досторум немис болчу. Алар өзлөрүн тарыхый мекенине кетишкен. Ушул күнгө чейин катталышып сүйлөшүп турабыз. Негизи эле айылыбыз көп улуттуу болгондуктан мамилебиз жакшы болчу.
Немистер кезинде өздөрү менен кошо Кыргызстанга малдын мыкты тукумун, дандын, айыл чарба өсүмдүктөрдүн жакшыртылган сортторун жана өз заманынын алдыңкы болуп турган дыйканчылык шаймандарын дала келген айтылып жүрөт. Алардын укуаткаттандыгын, айыл чарбадагы ийгиликтерин жарым кылмат менен иштеген Андрей да байкаган.
Да, немецкие дома, да, все разбирали, я имею в виду, покупали.
Алардан биз үйрөнчү нерселер көп болчу. Немистер айыл чарба тармагына жана маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошкан. Биз бир аз өздөштүргөнүбүз менен толук ыкмаларын үйрөнгө үлгүрбөйт экенсиң. Улам-улам өнүгүп турушчу. 90-чу жылдары немистер массалык түрдө кеткен убакта алар курган үйлөрдү тим эле талап сатып алып жатышты.
Все там у него внутри сделано, это значит немецкий дом. Поэтому...
Анда үйлөрдүн бирин Еленанын үй бүлөсү сатып алган.
Вот этот вот дом, здесь проживали немцы.
Мына бул үй, мунусу, аркынысы дагы немис үйлөрү. Айылда немистер толук жайгашкан көчө жок болгону менен ар бир көчөдө бир нече үй бүлө жашачу. Биз бергерлерден үйүн сатып алганбыз. Негизи үй сатып жатканда немистики десе биринчи өтөт. Немистердин үйдү болушунча жашаганга шарт түзүп, ыңгайлаштыруу ыкмасынан болсо керек. Жүрүңүз, короону көргөзөйүн. Бардык немис үй бүлөлөрүндө эле бизде да немис овчаркасы бар.
Елена Дученко немис кызы, анын чоң ата, чоң энеси Кыргызстанга 1961 жылы көчүп келишкен. Башка немистердей эле анын жакындары да тарыхый мекенинен көчүп кеткен. Елена өзү орус жигитине турмушка чыгып, бул айылда калып калат. Мында ал немис маданияты үйүн негиздеген.
Халло, Кинда.
Халло.
Беловодск айылында ушул тапта 100 ашык немис үй бүлөсү жашайт. Дээрлик баары башка улутка турмушка чыгып, Кыргызстанда калып калган немис аялдары.
У нас все семьи получается смешанные.
Үй бүлөлөр ар улуттун, айрымдарында 2 же 3 эмес, 4, а түгүл 6 улуттун өкүлү болушу мүмкүн. Мындан улам маданияты да ар кандай, немис тилин билбегендери да бар.
Что хочу узнать? Ну вот здесь пишут, что
Андайлардын бири 31 жаштагы Ольга Бергер. Мадани борборго эне тилин үйрөнүүгө Ольганын 4 баласы келет. Балдар менен бирге Ольга да немисче үйрөнүп, тарыхый мекенине кайтсам деп турат.
А наши все родственники уехали в Германию.
Азыр 5-чи балабызды күтүп жатабыз. Жолдошум, апам, балдарым эле калган бул жакта. Калган туугандарымдын баары Германияга кеткен. Алар мени кел деп чакырып жатышат.
Адатта немис улутундагы жаран Германияга кайтуу арызын жазганда эне тили боюнча сынакты жогорку деңгээлде тапшырыш керек. Ал эми аны менен кошо кетип жаткан калган үй бүлө мүчөлөрү да немисчени баштапкы эрежелерин билиш керек.
Насчет Германии, они
Германия өз жарандарына жакшы шарттарды түзүп берип жатканын уктум. Ошондон улам балдарым менен тилди үйрөнүп жатам. Менин туугандарымдын көпчүлүгү чакан бизнесин түптөп иштеп жатканын айтышат.
Азырынча Ольга Германияга качан кетери ал жактагы анын жашоосу бөлөмөк. Бирок бул айылда калган немис үй бүлөлөрү тарыхтын таасирине карабай башка улуттар менен ынтымакта жашап, Кыргызстан өнүгүштө салымын кошуп жатканы айтпаса да белгилүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 13-май кечки жарым саат токутуусун аяктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.